Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Došlo je vrijeme da otvorimo još jedan ciklus naše, ali i vaše naučno-obrazovne emisije Riznica znanja. Vjerujemo da ste s nestrpljenjem očekivali ovaj dan, a mi smo po staroj dobroj recepturi pripremili pregršt priča iz svijeta nauke. Evo kakve sadržaje vam danas nudimo. Moja će knjiga biti za svakoga koji razumeva naš jezik i ko čistim i pravim srcem želi um svoj posvetiti i narave poboljšati. Davno je rekao jedan od najvećih srpskih rodoljuba, veliki prosvetitelj i reformator. Njegovo ime, ali i djelo ćemo otkriti u minutima koji su pred nama. Iz zoološke škrinje jedno zanimljivo kazivanje o sporim stanovnicima slatkih voda, morskim zvijezdama. Na našem području ima mnoštvo zaboravljenih slatkih, sočnih, ukusnih sorti krušaka koje zaljubljenici i entuzijasti nastoje sačuvati u svojim voćnjacima. Među njima jeste autohtona sorta kruške, karamut, kojoj smo posvetili dio današnje emisije. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragoceno vrijeme. Riznica znanja. Bio je jedan od najvećih srpskih rodoljuba, veliki prosvetitelj i reformator koji je osnovao bogosloviju i veliku školu, preteču Beogradskog univerziteta. Obišao je gotovo cijelu Europu i iz nje u Srbiju donio ono najvrijednije, prije svega iskustvo modernog evropskog života i školstva. Govorio je 11 jezika i napisao 12 knjiga na narodnom jeziku, koji je u srpsku književnost uveo prije Vuka Karadžića. Njegovo ime je Dositej Obradović, o kojem govori profesor srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, magistar Branka Ljubojević.
Iako je prostor nekadašnje vojne krajine obuhvatao dijelove današnje Hrvatske, Srbije, Rumunije i Mađarske, fokus našeg interesovanja počiva na pograničnim prostorima našeg srpskog govornog područja. To su prostori nekadašnje srpske krajine, a današnje južno i jugozapadne Hrvatske, te skoro cijelu Vojvodinu. U periodu 18. vijeka, naročito njegove druge polovine, pismenost i obrazovanje značajno dobijaju na važnosti, a Novi Sad, zajedno sa Sremskim Karlovcima, postaje centar srpske kulture i pismenosti. Iz tog perioda potiče i njegov današnji nadimak, Srpska Atina. Srpska nacionalna manjina živjela je i radila na prostoru ne samo današnje Srbije i Hrvatske, nego cijele vojne krajine, pa otuda srpski govor i pismo, srpska škola i prosvjeta u Temišvaru, Sent Andreji i Budimpešti. Pa sva ta mjesta i danas, dva vijeka kasnije, doživljavamo i nazivamo dijelovima srpskog kulturnog prostora. Upravo na prostoru tog novog srpskog kulturnog prostora rodit će se jedan od tri stuba srpske književnosti i centralni stub srpske prosvjete, Dimitrije Obradović, Dositej. Rođen je u Čakovu, 1739. godine u porodici sa četvoro djece, čiji su i otac i majka vrlo rano umrli, a oni se rasuli po porodici koja je trebalo da brine o njima. Dimitrije je pripao jednom tetku koji je, uvidjevši njegovu sklonost knjizi, odlučio da ga sprema za popa, tada prestižno je veoma poželjno zanimanje. Zanesen čitanjem srednjovjekovnih žitija, skoro jedine i najdostupnije literature tog vremena, Dimitrije je snivao o tome da pobjegne u Tursku, u pustinju, nadajući se da će se i on tamo posvetiti, kao i oni o kojima je čitao. Naravno, tetak mu to nije dozvolio i odveo ga je da uči zanat kod jednog jorgandžije. No mladom se Dimitriju želje i snovi nisu otimali, dok ih sam ne bi pustio, pa tako samovoljno odlazi u manastir Hopovo, gdje pismen i solidno načitan, postaje učenik Teodora Milutinovića, igumana manastirskog i svog najvećeg i najdražeg učitelja. Spoznavši sve mane i nepodobnosti kaluđerskog života, sada već za kaluđerin i Dositej, posle smrti svog učitelja odlazi iz manastira i odlučuje da se posveti knjizi i putovanjima, najznačajnijim izvorima znanja. Jugoslovenski filolog Vatroslav Jagić tvrdio je da je Dositejevo bjekstvo iz manastira za Srbe i srpsku kulturu bilo jednako važno kao prelazak Muhameda iz Meke u Medinu za muslimane. Kada bismo ovdje htjeli da nabrojimo sve prostore i sve zemlje i gradove u koje je Dositej putovao, naša bi emisija zvučala kao geografski atlas. Upravo iz tog razloga samo ćemo reći da je putovao i učio na Balkanu, u Rusiji, u Evropi. Bio je prvi srpski poliglota, govoreći 8 jezika: njemački, engleski, francuski, ruski, grčki, italijanski, albanski, rumunski. A na svim je putovanjima i bio i živio samo jedino od svoga rada, učeći djecu jezicima, istoriji i književnosti. Mantiju skida tek na samom kraju 18. vijeka, kada u Haleu i Leipzigu počinje da studira filozofiju. U Leipzigu objavljuje svoje prvo djelo pod naslovom Život i priključenija 1783. godine. Osim prosvjetiteljskog i književnog rada, kojim ćemo se kasnije detaljno i obilno pozabaviti, Dositej je bio i veliki rodoljub, revolucionar i, usudila bih se reći, diplomata i političar. Naime, prvi srpski ustanak zatiče ga u Trstu i on punom snagom i uz veliku volju obilazi srpske trgovce u tom italijanskom gradu, sakupljujući od njih finansijsku pomoć za nabavku oružja. Imao je Dositej jasnu sliku svijeta još tada. Da bi se učilo, putovalo i napredovalo, mora se biti slobodno, a njegovi Srbi to još uvijek tada nisu bili. Dolaskom u Srbiju on postaje Karađorđev lični sekretar i savjetnik, čovjek kojem su povjerene najosjetljivije informacije i problemi. Postaće osnivač škola, ali i prvi ministar prosvete i kulture Srbije. Sve ovo bio je samo iz jednog razloga. Imao je najviše znanja, bio najobrazovaniji čovjek svog vremena, koji je mnogo prošao, mnogo vidio i mnogo iz svega naučio. Neprestano radeći na polzu roda svojega, Dositej umire 1811. godine u Beogradu, gdje je i sahranjen u Aleji velikana naspram Vuka Stefanovića Karadžića, kojeg je mnogo toga naučio, ali od kojeg se po mnogo čemu razlikovao. Bismo na pravi način razumjeli Dositejevo prosvjetiteljstvo i njegov književni rad, neophodno je da shvatimo njegovu filozofiju i pogled na život i svijet. Rodio se i živio među svojim sunarodnicima u nimalo lakim uslovima života. To mu je donijelo realnu sliku naroda, njegovih navika, njegove prirode i njegovog siromaštva, kako materijalnog, tako i onog duhovnog. Dositej nije bio idealista, iako je u djetinjstvu tako izgledalo. Zanesen srednjovjekovnim žitijima svetih, promišljao je, čak vjerovao da je to vrhunac ljudskog življenja. Na svu sreću, čitanje i mudri učitelj Teodor, koji mu nije dozvolio da ostane u manastiru i ne napreduje, spasili su kako Dositeja, tako i srpsku kulturu i prosvjetu. Otrežnjenje koje nastupa od najvećeg je značaja za formiranje njegovog pogleda na život, svijet, nauku i čovjeka. Još prije samih putovanja u daleke zemlje, Dositej shvata da se ne može ničemu sam iz sebe naučiti, niti od onih koji znaše manje od njega. Velike evropske narode i kulture nije gledao s prezirom i ni podaštavanjem, nije ih usporavao niti unižavao samo iz zavisti. Naprotiv, divio im se. Bio je srećan jer postoje jer će iz njih moći mnogo toga da nauči, kako on, tako i njegov narod. Shvatio je mladi Dositej da, ostavši u rodnom kraju i blagodatnoj Fruškoj gori, neće imati odakle i šta da nauči, a ni od koga. U to vrijeme prevođenje sem prepisivanja na srpsko-slovenski prerađivanja crkvenih knjiga uopšte nije bilo. Kao zaključak slijedi misao da bi se učilo i čitalo od drugih, mora se njihov jezik naučiti. I ne samo jedan, mnogi. Počinje sa latinskim pa prelazi na ruski i grčki. Otišavši u zapadnu Evropu, uči engleski, njemački, francuski i kako koji jezik uči, tako mu se novi svjetovi, nova nebesa otvaraju. Mogao je on i ranije da se vrati, da prestane da putuje i počne da uživa u prestižnoj poziciji najobrazovanijeg Srbina svog doba, što moramo priznati tada nije bilo toliko zahtjevno. Ali nije. Zašto? Pa žeđ za znanjem je valjda jedina koja se pijenjem ne gasi, već još više budi. S druge strane, Dositej na svojim putovanjima nije radio i učio samo sebe, već i mnoge druge. Bila su to prije svega djeca mahom naših ljudi po stranim zemljama koji su željeli da im djeca uče i znaju svoj jezik, istoriju i kulturu. Da, nekada je bilo i toga, mnogo. Osim toga, neumorno je čitao, prevodio, pisao, poput pčele sakupljao nektar evropskih dostignuća u književnosti, kulturi, nauci, prevodio na srpski jezik, narodni, sažimao i pojednostavljivao kako bi njegovi sunarodnici bili u mogućnosti da pročitaju, ali i da razumiju ono što su pročitali. Prvo i ujedno možda i najznačajnije Dositejevo djelo jeste njegova autobiografija Život i priključenija, objavljena 1783. godine u Leipzigu, u kojem je opisao svoj život od najranijeg djetinjstva do skoro 40. godine života. Osim što daje sliku njegovog života sa svim idejama i zabludama kroz koje je prošao, ovo djelo je možda prvo sinhrono književno-umjetničko djelo napisano na srpskom jeziku i u duhu tada Evropi vladajućeg sentimentalizma. Osim priče o svom životu, Dositej ovdje jasno i glasno iznosi pouke, izvodi zaključke o situacijama i ljudima, čisto ismijavajući i sebe i druge, a najviše pravoslavne kaluđere, najedene i napijene, a potpuno beslovesne i nepismene. Poslušajmo nekoliko odlomaka iz ovog djela.
Ova materija, budući najpotrebnija i najpoleznija človečeskom rodu, ona će biti i najosobitije namjerenije ovoga mojega pisanja. Poznao sam iskustvom, nahodeći se od mladosti moje u raznim obstojateljstvam, šta je polezno, šta li je vredno bilo moje i mladosti. Sa različni narodi živeći, vidio sam kako svoju decu vospitavaju, i kakova sledovanja različna vospitanija imadu. Pritom i knjige učenih ljudi koji su o ovoj materiji pisali, čitao sam. Gdje sam god živio, imao sam pod mojim upravljenjem različnu bogatih i siromaha, roditelja, decu, građansku i seljansku. U Dalmaciji, u Crnoj Gori, u Beču i u Moldaviji poznao sam dečina svojstva, naravi i svakojake ćudi. Zato pri svakoj prilici neću izostaviti, dajući pristojna pravila, kako s decom valja upravljati da budu s vremenom dobronaravni i pošteni ljudi, roditeljem pokorni i poslušni, ljudma s kojima živu mili i dragi, otečestvu i sami sebi polezni i blagopotrebni. U svem ovom spisanju, pri svakom opstojateljstvu, prilagaću i pridodavati naravno učiteljna i naznamenovanija i polezne ka upravljeniju žitija sovete i nastavljenija koje sam od učenih ljudi naučio i iz poleznih knjiga počerpao. Niti ću biti ja, no polza bližnjega moga prvo i načalno namerenije ove knjige. A što budem i o sebi govoriti, ne bojim se da mi se neće verovati, jer ću imati premnogo uzroka samoga sebe osuđavati i pohuđavati, a vesma malo ili ni malo hvaliti. Pri svakoj vrsti i reči ovoga spisanja smataću sebe kako pred svevidećim Božim okom. Samo ću istinu ljubiti, o njoj ću se starati, nju ću saoplim i čistim srcem želiti i tražiti. Znajući nesumnjeno da sva naša govorenja i dela, a navlastito ona koja se na štampu izdaju i posljednjim rodovom predaju, večna sledovanja i madu neću nimalo sebe zaboraviti. Čuvat ću se svakoga, pristrastija i licemerja, a osobito samoljublja. Pravdu i istinu radit ću svegda pred očima imati. Ljubezni srpski narode, nemoj ti meni za zlo primiti što je neka naša zloupotrebljenija obličavam. Vreme je već za živoka Boga, vreme da počnemo slobodnije i razumnije misliti. Dokle ćemo tuđe pogreške osuđivati, a naše sakrivati i opravdavati? Niko se neće va vek veka ispraviti i poboljšati druge ukoravajući. Razuman i pravdoljubiv čovjek od sebe najpre počinje, sebe ispituje i smatra, sebe sudi i osuđuje, niti sebi prašta ako u čem krivo ima. Ako li me koji svoje proste revnosti osudi i pohuli, vreme će pokazati da nije pravo imao. Gišta mi na svetu nije milije ni ljubeznije od mojega roda. Gokoliko ga više ljubim, toliko sam mu više dužan pravdu, istinu predstavljati i govoriti. Nad sam srcem i dušom, posle Boga koji me je sozdao, mojemu milomu narodu ugoditi, obače, ne lažući istinu, svjetlu kao sunce po noge bacajući, pritvorno i licemerno za atar pišući. A znam da moj pošteni i slavni srpski rod to od mene neće ni iskati. Moj sinko, čini mi se da nećemo više u životu viditi. Ja znam da ćeš ti kud libo za naukom poći. Žao mi je što ti više ne mogu dati. Živeći u jednom manastiru imućnu, nisam želio da mojih osobitih novaca imam. A sad želim što nisam koliko toliko zaštedio, te bi te sad bolje mogao opraviti. No s ovo malo možeš do Kijeva doći, a onda ako budeš trudoljubiv i u nauci podvižan, nebesni promisal neće te ostaviti bez hleba. Pustinje, peštere i svetinjičenje izvadi iz glave. Tome se danas razumni ljudi rugaju. Na današnji dan, ko se god za sveca izdaje ili je kakva laža ili fantazira, ačenje želi traži koliko više možeš. Nema goreg života od besposlična i unljiva. Đoliko sam te ja poznati mogao, ako se ti učenju ne predaš, ti ćeš žaliti što si se pokaluđerio. Ti nisi ni za kakav drugi posao nego za knjige. Koliko sam ja prosti i neučen, meni je milije viditi učenog mladog Rajića nego četiri vaseljenska patrijarha koji bi bili bez nauke kao ja. Vidio si ga kako je mlad i bez brade, ali kad stane besediti, mi svi s velikim bradama gledamo ga kao da smo iz divijeg vilajeta došli. Ja ti za mene kažem, stidim se i sramim moje sede na obrazu brade. Gaš sav život prolazi u staranju i u govorenju za kazane rakijske, za kace, burad i obruče. Naša je sve nauka u tome da poznamo koliko je kom vinu i šljivovici godina. Idi za naukom, s njom ćeš sud prestati i tvoje življenje pošteno zaslužiti. Moj sinko, prošla su ona glupa i slepa vremena, kad se je među nami govorilo, bolje je šest vranaca u karuca nego šest škola u glavi. Pa se je vreme preokrenulo, ačen čovjek, ako će i pešice ići, svaki ga poštuje, a neučena videći gdje se vozi na vranci. Vranci vranca vuku, govore i pravo i madu. araži nauku i gladajući i žedneći i nagutujući. Ja ti više želim da u jednom malom seocu budeš male dece učitelj nego u Hopovu iguman ili arhimandrit. Iako me poslušaš, kako znam da ćeš, blagoslivljaćeš me kad u grobu budem.
Riznica znanja.
Morske zvijezde i njihovi srodnici jedinstveni su po okracima koji se granaju iz tijela, čiji je skelet sastavljen od čvrstih krjačnjačkih pločica. Evo detalja. Dlakava zmijača kreće se vijugajući svoje zmijolike krake za razliku od najvećeg broja iglokožaca koji se služe stotinama cjevčica nalik na stopala. Purpurna morska zvijezda hrani se dagnjama i drugim mekušcima hvatajući plijen pravo cjevčicama. Morski krastavci skupljaju hranu prstenastim pipcima koje imaju oko usta. Morska jabuka, okruglasta vrsta morskog krastavca, veoma je otrovan stanovnik koralnih grebena, čije upadljive svijetle boje upozoravaju grabljivice. Bodljikavi morski krastavac pak stapa se s pijeskom zahvaljujući boji svoga tijela, braneći se tako od glavnih neprijatelja. Ozloglašena trnova kruna, krupna vrsta boljikave morske zvijezde s otrovnim trnovima na kracima, umije da opustoši grebene svojom proždrljivošću. Jestivi morski jež ima kratke bolje i zaobljeno tijelo, dok se dugačke krte bolje njegovog ljubičastog rođaka lako lome. Morsko srce jež zabija se u mulj okeanskog dna svojim čekinjastim boljama, koje zarobe kiseonik sprečavajući ga da se uguši. Plava morska zvijezda i njene rođake imaju sposobnost da im kraci kad ih grabljivica odgrize ili otkine, ponovo polako izrastaju. Thank you.
Riznica znanja.
Očarana okusom kruške, Karamut, carica Marija Terezija izdaje dekret da svako domaćinstvo posadi barem jedno stablo ove opojne voćke. Istorija kaže da su se prve sadnice ove autohtone voćke na našim prostorima pojavile za vrijeme Napoleona Bonaparte, kada je svaki vojnik morao nositi po jednu sadnicu voća i posaditi je tamo gdje je stacioniran. Tako su se grančice Karamuta proširile i na mjesta gdje nije bila Napoleonova vojska, a u nekim dijelovima Balkana ovu krušku nazivaju i Napoleonka. Ovu autohtonu sortu predstavit će nam šef Zavoda za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednom institutu u Banja Luci, Nada Zavišić.
Karamut kruška znana od davnina. Posljednjih 10 do 15 godina autohtone, odnosno stare sorte voćaka, dobijaju sve više na značaju i poklanja im se sve veća pažnja. Razloga za to je više, a jedan od najznačajnijih je zdravstveni aspekt i okretanje ljudi ekološki zdravoj hrani, pa tako i voću. Korištenje voća proizvedenog bez primjene hemijskih preparata ili sa redukovanom zaštom dobija sve više na značaju u ishrani ljudi. Jedna od voćnih vrsta koja je značajna u ishrani je kruška, a sorta Karamut je jedna od niza autohtonih sorti koje su prisutne na našim prostorima. Karamut je najpoznatija i jedna od najstarijih sorti krušaka. Naziv Karamut ili crna kruška dobila je po turskim riječima kara, što znači crno, i armut kruška. Kruška Karamut u različitim krajima ima različite nazive, odnosno sinonime. Tako su dijelovima krajine na području Panjne, Grmeća i podgrmičkih sela zove crna kruška ili crnica, u Lici i sjeverozapadnoj Hrvatskoj tepka ili gnjilača. Po historijskim izvorima, carica Marija Terezija naredila da svako domaćinstvo mora posaditi barem jednu sadnicu ove kruške, pa kad neko ne bi ispoštovao naredbu carice, žandari bi ga malo potepali, pa to je naziv tepka. Po drugim historijskim činjenicama, početkom 19. vijeka, u vrijeme Napoleonovog osvajanja Balkana, svaki vojnik je morao posaditi neku sadnicu voća, pa se tako širila i kruška Karamut, a njene grančice su proširile i na mjesta gdje nije bila Napoleonova vojska. Pok toga, u nekim dijelovima Balkana ovu krušku nazivaju Napoleonka, kao što slučaj kod nas u području dijela Potkozora i Lijevča polja. Karamut se kalim na divlju krušku i raste vrlo visoko, i do 20 metara. Stava su visoka, vrlo bujna, sa okruglom i rasistom krošnjom specifičnog oblika. Kora debla je tvrda i hrapava. Stava su dugovijeka i postaje stava starosti preko 200 godina. List je karakterističnog oblika i od ostalih sorti sa razlike po izrazito tamno-zelenoj boji. List je zadebljao i manjav, lice lista je sjajno, a naličje je prekriveno bijelim dlačicama koje daju srebrnast odsjaj. Kora mladih ljetorasta crveno-ljubičaste boje. Plod je okruglog oblika, zelene boje pokožice koja sa zrijevanjem prelazi u zeleno smeđu do smeđu. Plod je prosječne mase oko 60 grama, sadrži oko 18% suve materije. Petaljka ploda je kratka i drvenasta, sazrijeva polovinom septembra. Plodovi u vrijeme berbe nisu jestivi, već mora proći određeni period u kojem dolazi do maceracije mesa ploda, to jest plod u gnili, pri čemu nastaje tamno smeđa slatka masa sa izraženim kamenim ćelijama oko sjemene kućice, odnosno plodišta. Izuzetnog je ukusa. Plodovi se koriste za sušenje i za proizvodnju rakije. Sušenje plodova nakon procesa maceracije dobija se kvalitetno suvo voće koje se upotrebljava za pripremu kompota i kolača. U istoriji, tokom gladnih godina, kruška Karamut je značila preživljavanje jer se od nje pravila turšija, a čak se sušila pa mjela u brašno. Rakija od kruške Karamut karakteriši se lako prepoznatljivom aromom i jako je cijenjena na našim prostorima. Rakija je bezbojna sa karakterističnim mirisom i ukusom samog voća. Kvalitet i raznovrsna upotreba sorte Karamut su razlog što se ta sorta kruške raširila i održala na području Balkana. Thank you.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.